Og nå har vi forventning til hva Gud skal tale til oss i dag. Jeg håper at du har forventning når du kommer på møtet, og at dette ikke bare er en sånn pliktløp, og at nå vet vi sånn cirka hva som kommer, og så tenker en halvveis på det og går hjem igjen. Nei, jeg håper at du virkelig har forventning til at Gud skal tale til deg. Kom til Jesus er temaet for i dag. Og kirkeårets tekst for denne søndagen står skrevet i Matteus 15, fra vers 21 til 28, så da skal jeg lese den, det som står der. Så brøt Jesus opp derfra og dro bort til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham og sa: «Vis henne bort, for hun går og roper etter oss.» Men han svarte og sa: «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Da kom hun og falt ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» Han svarte og sa: «Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene.» Men hun sa: «Det er sant, Herre, men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil.» Og datteren hennes ble helbredet fra samme stund. Kom til Jesus er budskapet som jeg skal samles om i dag. Og den teksten vi akkurat har lest, den er hentet fra Matteus 15, altså Matteus evangeliet, men det står en helt identisk, eller nesten identisk, versjon av akkurat det samme i Markus 7. Og spesielt der vi ser at to tekster er beskrevet nesten likt, så er det ting som skal understrekes. Det er bare små nyanseforskjeller i mellom disse tekstene i Matteus og Markus. Og noe av det som er identisk er i hele tatt bare innledningen til den delen vi leser nå. Så brøt Jesus opp derfra. Eller han brøt så opp og dro bort derfra. Det er en understrekning av at nå skjer det en overgang. Men hva er denne overgangen ifra? Hvor er det Jesus brøt opp ifra når han skulle møte denne kananeiske kvinnen? Jo, han brøt opp ifra Jerusalem. Vi leser der i blant annet Matteus 15, vers 1, at han var i samtale med fariserene i Jerusalem. Det står i både Matteus 15 og i Markus 7, og det er lange tekster som er nesten like, som fører da en samtale mellom Jesus og fariserene. Og der står det om at fariserene spør Jesus og disiplene om hvorfor de ikke følger renselsesskikkene, altså hvorfor vasker de ikke hendene før de eter mat. Men Jesus, han stiller spørsmålet tilbake: «Hvorfor bryter dere Guds bud med deres forskrifter?» Blant annet sier han: «Dersom noen sier til sin far eller mor: det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet, så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor. Dermed har dere gjort Guds bud ugyldig på grunn av deres egne forskrifter.» Sånn taler han fariserene til rette. Og Jesus slår fast: «Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.» Og så står det der i teksten, Matteus 15, at Jesus kaller til seg folket og sier en lignelse. Hør lignelsen og se om du forstår den. «Ikke det som kommer inn gjennom munnen gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.» Altså, det er ikke da du putter inn av mat og drikke som gjør mennesket åndelig talt urent. Men det er det som går ut av munnen. Det gjør mennesket urent. Altså åndelig talt, så blir vi ureine, ikke på grunn av det vi putter på oss, eller om vi vasker hendene eller ikke, men det som går ut av munnen. Men nå kommer forklaringen på lignelsen. Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen går ned i magen og kastes ut den naturlige veien? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Disse tingene er det som gjør mennesket urent. Men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent. Altså, fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Det er ei liste med synder som springer fram fra en kilde som er inne i oss. Altså, synden bor altså inne i hjertet vårt, og kommer da ut i form av mange forskjellige ting, i onde tanker, men også i onde gjerninger av all slags sort. Men som Jesus sa, dette folket ærer meg med leppene. Med leppene, med det han sier. En kan si de rette tingene rent sånn religiøst. Men hjertet er langt borte fra meg. Og nå er vi her på en søndag, og det er lett å være søndagskristen. Og komme og være på møte og si de rette tingene, så lenge vi er i et hellig hus. Men så kommer hverdagen. Og Jesus sier i Lukas 6, for hvert tre kjennes på sin egen frukt. En sanker jo ikke fiken av tistler, heller ikke plukker en druer fra tornebusker. Et godt menneske bærer fram det som godt er av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Da er noe av det Jesus sier, som også henger sammen med innledningen der til det vi skal ha om i dag. Men så kommer altså at Jesus bryter opp ifra samtalen med fariseerne, og noe av dette som ikke holder mål, deres religiøsitet. Men så bryter han opp, og så kommer han til bygdene ved Tyrus og Sidon, og da er også understreket både i Matteus og Markus. Tyrus og Sidon. Så Jesus han går altså fra Jerusalem, samtaler med de religiøse, og så reiser han en plass hvor det egentlig var hedenske byer. Og da minner oss litt om det som står i Johannes 1. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Og sånn ser det ut på kartet der. Han reiste ifra Jerusalem, nede der i Israel, og opp der til Tyrus og Sidon, som nå ligger i dagens Libanon. Da var havnebyer, kjent for sjøfart og handel, og en del av Romerriket på den tiden, og det var kjent at det var hedensk gudsdyrkelse der. Og da er også noe vi ser ganske tydelig ut av Bibelen, om at Tyrus blant annet blir kraftig kritisert der i Esekiels bok, i kapittel 26-28, en stolt og hovmodig by. Og blant annet står det også i Joel 3, og dere Tyrus og Sidon og alle filisterlandsbygder, hva vil dere meg? Er det noe dere vil gjengjelde meg, eller vil dere gjøre meg noe? Snart i hast skal jeg la deres gjerninger falle tilbake på deres eget hode. Sånne dumse ord over Tyrus og Sidon, og samme i Jesaja. Ved over Tyrus. Og ja, ved over Tyrus var kjent derifra profetiene. Så altså reiste Jesus en plass hvor det på den tiden var kjent at dette er byer og bygder under Guds dom. Men så leser vi igjen også om Tyrus og Sidon, en plass annet som da Jesus forteller om. Så da skal jeg også ta med. Lukas 10, Senere utpekte Herren 70 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted hvor han selv skulle komme. Helbred de syke i byen og si til dem, Guds rike er kommet nær til dere. De 70 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn. Og så har vi da som en del av den teksten der, at Jesus sier, ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, altså byer i Israel, ved deg, altså stakkars deg, ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, for dersom de kraftige gjerningene som er gjort i dere hadde skjedd i Tyrus og Sidon, da ville de for lengst ha omvendt seg og sittet i sekk og aske. Og sånn ser vi da at Tyrus og Sidon understreker et budskap om forkastelsen av Jesus i Israel. Og viser da at der i Tyrus og Sidon, der sto det faktisk bedre til. Og da ser vi her i Johannes 1. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og jeg skal snart komme inn på denne kvinnen som kommer til Jesus. Men jeg vil stoppe litt opp med det som står her. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Har du tatt imot Jesus? Og vet du hva det er å ta imot Jesus? Fikk du med deg spørsmålet i hele tatt? Har du tatt imot Jesus? I dag tidlig så våkna jeg klokken 6, eller 6:02, tror jeg klokka var. For det jobber alltid med meg når jeg skal tale her. Hva skal jeg si? Hva legger Gud på mitt hjerte og understreker? Og jeg fikk et bilde av en flyplass. Og vi vet jo da at på flyplassen så kommer du der og tar ut en billett. For hvis du ikke har en billett, så kommer du ingen vei. Og det minner oss litt. Jeg kommer tilbake til denne flyplass. Men jeg vil bare ta denne sangen her. Hvor er billetten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og hvem betaler for den billetten? Jo, det gjør Jesus, min beste venn. Vil du bli med? Vil du bli med? Og ja, jeg vil bli med. Og hvem betaler for den billetten? Jo, det gjør Jesus, min beste venn. Da er så viktig å vite billetten for å komme inn i hele den der luka på flyplassen. Den må være gyldig. Og vår billett, da er Jesus. Og hvor betalte han den billetten? Jo, han betalte på Golgata. Og hvordan vet du nå det så sikkert? Det står i Bibelen at han sa, det er fullbrakt, min sjel er løst ifra syndens makt. Og hvor betalte han den billetten? Jo, han betalte på Golgata. Sånn er barnesangen. Og hvor vil du være i evigheten? Jo, jeg vil være i himmelen. Hvem vil du møte igjen der oppe? Jeg møter Jesus, min beste venn. Du kan bli med. Du kan bli med. Og ja, jeg vil gjerne se deg syngende i den hvite skare som priser Jesus, min beste venn. Har du billetten? Har du tatt imot billetten? Billetten tas imot ved å høre evangeliet om Jesus, at da han gjorde på korset, da er godt nok for meg. Og så tar en imot og fatter tillit til dette her. Og så er det akkurat som han skanner seg inn på flyplassen, og så kommer han inn. Men vent nå litt. På flyplassen så er det også noe som skjer der inne. Da en får billett, og så kommer en inn en plass. Og da kommer en i sikkerhetskontrollen. Da blir stilt noen spørsmål om hva du tar med deg. Da blir stilt noen spørsmål til deg som vil til himmelen om hva du tar med deg, før du slipper inn porten til Guds rike. Sånn er det på flyplassen. At hvis du har tatt inn billetten, og du er kommet inn, yes, jeg kom inn. Fantastisk. Men du har kofferten full av skytevåpen og kniver og Fyrverkeri. Håndgranat, kanskje. Ja, du venter en overraskelse. Du kommer til å bli stoppet der i sikkerhetskontrollen. Og du må gi ifra deg dette her, så skal du nok få gå videre. Selv om det kanskje kan diskuteres, dette bildet, en ville nok tatt en prat med deg som hadde tatt med seg dette på flyplassen. Men poenget er, du må gi det ifra deg. Det er noen ting som må gis ifra deg hvis du skal komme gjennom sikkerhetskontrollen. Og sånn er det også på veien inn til Guds rike. Og det var da Jesus forkynte til disiplene sine. Hvis du lurer på om dette er ting jeg finner på, så må du gå til din Bibel og se hva budskapet var til disiplene. De skulle gå ut og forkynne om Jesus. At i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Sånn fikk de vite da. Altså ikke bare syndenes forlatelse. Ikke bare du er tilgitt, lev som du vil. Nei, du er tilgitt, men lev nå det nye livet som du får ved den hellige ånd som blir deg gitt i dag du tar imot evangeliet. Og da er det noe som må legges bort. Og alle dem som tok imot han, dem gav han rett til å bli Guds barn, er det vi leste. Og nå er vi kommet til denne damen, Jesus i Tyrus og Sidon. Der tok han inn i et hus, og ville ikke at noen skulle få vite det. Men det kunne ikke holdes skjult. Så Jesus han prøvde til og med å gjemme seg der, men nøden er så stor. Ønsket er så sterkt hos denne kvinnen, det fanges opp på et vis. Hun må til Jesus. Og sånn er den sanne tro som er skapt av Gud, at den må til Jesus. Og se en kananeisk kvinne, fra disse traktene kommer opp det til dem og sa, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg, min datter, plages ille av en ond ånd. Så begge disse er understreket i begge de tekstene. Men onde ånder da? Er det noe å bry seg om? Er det noe å snakke om i dag? Ja, Bibelen er full av referanser til og fortellinger om møte med onde ånder. Hvis du ser i Markus, så er dette bare en liste av alle plassene i Markusevangeliet, hvor du møter på konfrontasjon med onde ånder, demoner. Og det er nevnt ca. 80-90 ganger i Det nye testamentet. Og i en bok som heter Sterkere enn Satan, av misjonær Torjus Vatnedalen, så står det noe tankevekkende om dette emnet. Han skriver, «Der evangeliet blir forkynt, blir det ofte kamp. Motstanderen Satan reiser seg til strid.» Få steder oppleves dette så intenst og dramatisk som ute på misjonsmarken. Det kan oppleves som noe meget vondt og uhyggelig. Møte med djevelen, der han viser seg gjennom demoner. Og hvordan gjør han da? Jo, gjennom mennesker som manifesterer på ulikt vis en motstand, kanskje. Kanskje roping, kanskje skriking, kanskje forskjellige ting. Motstand. Men så skriver han videre, når misjonæren kommer hjem, er det på den andre siden nesten uhyggelig å oppleve hvor lite de fleste synes å regne med Satan som en realitet. En hensikt med denne boken er derfor å vekke til syn den bibelske sannhet at Satan er om oss og mot oss alle steder, også her i Norge, selv om han går mer stille i dørene. Djevelen er her altså i form av demoner. Men klimaet i Norge er sånn at nesten enhver påpekning av djevelen og hans demoner blir nesten farligere enn selve det ondes eksistens. Altså hvis du kommer og snakker om dette, så er det du som blir problemet. Det er jo ikke at djevelen finnes og at demoner er virksomme som er farlige, men fy deg som driver og snakker om det. Eivind Setre snakket om dette her. At å få oss til å tro at det ikke finnes vonde ånder er et av de beste sjakktrekkene Satan har gjort. Sånn det her i Norge. Det nesten så at den står her på talerstolen og skjems det å snakke om dette her, for det jo ingen som tror. Jo, det noen som tror, men nå setter det på spissen, men det få som tror. På en sånn måte at den rekner med det, som en realitet. På misjonsmarken var alle bevisste den åndelige virkelighet. Slik det ikke i Norge. For to veker siden så skrev jeg et innlegg i dagen, for da gikk det en debatt om dette. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til onde åndskrefter? Jeg skal ikke si så mye mer om det nå, men det en del av debatten som går. Og jeg har holdt undervisning nå, her i misjonssalen, på fredager i høst. Den går over minst fem deler som går direkte på det emnet. Har du hørt? Har du hørt da? Hvis ikke, så det lett tilgjengelig å høre. Og så vil jeg si bare ifra da innlegget der i dagen. Det nye testamentet er tydelig. Satan en virkelig motstander, men han beseiret. I Kolosserbrevet 2.15 står det at Gud avvepnet maktene da Kristus seiret på korset. Derfor møter vi ikke mørket med frykt, men med det gode budskapet om Jesus seier over den onde. Vi står ham imot ved å ikle oss Guds fulle rustning. Se Efeserbrevet 6. Altså så står jeg her og taler om demoner uten skam og uten frykt. For det en så viktig del av budskapet i Bibelen at Jesus overvant djevelen. Han avvepnet maktene da Kristus seiret på korset. Og hva så åndelig kamp? Jo, åndelig kamp handler først og fremst om å forkynne Kristus, be i hans navn og leve i hans lys. Der Guds ord lyder klart og helt blir mørket avslørt. Der Kristus får være Herre mister fienden sitt grep. Der det nødvendig kan også konkret utfrielse ha sin plass, trygt forankret i skriften. Dette ikke umoderne, men hører med til Jesu uforanderlige oppdrag. Se Markus 16,17. Altså, disse tegn skal følge de som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, står det blant annet om det. Dette en del av oppdraget. Men hvor blikket festet? Jo, på Jesus. Kom til Jesus. Kom til han. La ikke blikket være på den onde, men på han som avvepnet maktene og myndigheten. Og så vet dere om det at jeg har skrevet en bok med vitnesbyrde. Jeg vet mange har lest den, men jeg tror det mange som ikke har lest den. Les den. Les vitnesbyrdet vårt. For det handler om at Herren løser de bundne. Og den fortellingen som jeg har lest om i dag, om en datter som var ille plaget av en ond ånd, da står det om i den boken. Vi hadde en datter som var ille plaget av en ond ånd. Men vitnesbyrdet vårt er at der lyset får komme inn, der må mørket vike. Men vi hadde behov for lyskastere på vårt liv. For vi var kristne på en måte som gjorde det sånn for oss at i alle fall meg satt med ryggen til Gud. Med en lukket bibel, men med hundrevis av åpne psykologibøker som hadde en alternativ forklaring på hva vår familie strevde med. Men bak min rygg og imot alt som jeg fortjente, så kom Jesus. Han kom. Og han kom og løste de bundne. Han kom og satte min datter i frihet. Vi som bare trodde at det var diagnoser som hun måtte leve med. ADHD og angst. Men den gang ei. Det var åndelig mørke da var det snakk om. Men Jesus kom og satte i frihet. Kom til Jesus. Og så undrer det meg. Er vi de eneste som har det sånn i hele Norge? At det som går under radaren. At det viste seg å være noe annet. Ja, vi er jammen en unik familie. Eller kan det være at vi trenger å åpne øynene? Og at folk må begynne å stille seg noen spørsmål? Og det er ikke farlig. Og jeg inviterer dere, og Jesus inviterer dere. Kom til Jesus, men lær av denne kvinnen. For hvis dere husker fortellingen, så kom hun til Jesus og la fram sin sak. Og hva fikk hun til svar? Jesus svarte ingenting. Og da har du kanskje til svar som tror at mine vansker er umulig noe åndelig. For jeg har jo bedt. Jeg var jo til bønn en gang, og jeg fikk ikke svar. Ja vel, men sånn var det òg med denne kvinnen. Hun fikk heller ikke svar. Men det var noe i henne som bare dreiv henne til å komme til Jesus. Og så sa Jesus da, etter hvert som hun bestod den prøven, at kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil. Og jeg stiller et spørsmål her til dere har med tro. Er det tro å spore her i misjonssalen? Vi kan ha pekefingrene ut mot trosbevegelsen på grunn av vranglære og falske profeter. Ja, la oss peke på det som er kritikkverdig. Men det er ikke dermed sagt at alt i trosbevegelsen er galt. Det er masse de har forstått, som er da at Bibelen sier sånn og sånn, og dette skal vi tro. Er det tro her i misjonssalen? Tror vi Bibelen? Kvinne, din tro er stor. Det skal skje deg som du vil. Har du en bibel, så les hva som står, og tro det. Det var sånn det begynte med oss. Det var sånn Guds ånd nådde hjertet på Maria. Salme 107. Vi hadde brukt alle våre krefter på møter opp og ned i mente og permer og rapporter som var tjukke som telefonkataloger. Men der kom Salme 107 og sa at dere skal løses. Herren løser de bundne. Gud skal løse dine lenker. Har vi tru? Det står i Matteus 13, 58, og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Vi må ikke bli vantrosbevegelsen, hvis det er noe som finnes. Vi skal tru, og vi skal søke tru. Så kommer det troen og forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Herren løser de bundne. Og dere som har hørt meg forkynne her, vet at dette er ikke herlighetsteologi som sier at ja, du skal bli kvitt alle sykdommer. Det er ikke det som er poenget her. Nei, Gud jobber ofte med sykdom, med å bøye folk ved sykdom. Han kan gi stor velsignelse til folk som er syke. Men poenget her er å stille seg noen spørsmål og å være åpen for Guds ord. Herren løser de bundne. Og å overgi seg til Kristus vil bryte alle former for slaveri i menneskelivet. Så kom til Jesus, og kom og søk samtaler. Om du er i en situasjon hvor du tenker, ja, men på den ene siden sånn, og på den andre siden sånn. Kom med de som trenger å bli bedt for. For da er et godt budskap vi har å forkynne at Jesus er på tronen. Han er over alle makter og myndigheter. Og vårt vitnesbyrd viser at djevelen herjer i mange kristne familier. Det er en sorg. Men må dette være et bønneemne òg? At Gud må bryte inn i de kristne familiene og kaste den onde på dør, der han har fått rom? La oss be om det. Ja, kjære Jesus, takk for at du er på tronen. Du har all makt i himmel og på jord, og du vet hva problemer i et menneskes liv som skyldes den ondes herjinger, og hva slags problemer som skyldes bare skrøpeligheter og fordervelse her i verden. Du vet å sortere. Men det som du kaller oss til i dag, er å komme til deg i sannhet med vår nød. Og da ber jeg om at du må la oss alle gjøre. I Jesu navn. Amen.